Silakan.
Ya. Silakan. Sudah jam 10 nih ya, kita mulai ya. Oke.
Okay. Bisa kita buka?
Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ketemu lagi teman-teman, Bapak Ibu, para pengusaha di bidang retail. Terima kasih untuk tetap setia bersama kami di sini. Tentunya saja saya hanya membuka dan menutup yang akan memberikan materi seperti biasa Bapak Christian Ekuswai, konsultan retail and business kita yang sudah mendunia namanya ya, karena beragam penghargaan internasional juga sudah didapatkan. Semoga dari beliau kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk bisa diterapkan di tempat kita masing-masing. Dan Retail Zoom S setiap hari Selasa jam 10 sampai jam 11 siang ini sudah memasuki episode yang ke-25. Untuk Bapak Ibu yang baru saja bergabung, mungkin saya lihat banyak members baru ya. Ini bisa melihat tayangan-tayangan sebelumnya melalui channel YouTube-nya. Silakan saja di like, jangan lupa di subscribe. Kalau sekiranya bermanfaat bisa di-share juga begitu ya. Dan tema kita hari ini adalah store ambience. Nah, menarik karena ini berkaitan langsung dengan bisnis yang sedang dibangun atau dijalankan oleh Bapak dan Ibu. Silakan Pak Chris, bagaimana terkait store ambience ini bisa ya berkembang dan bisa memajukan usaha yang kita jalankan.
Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Bertemu lagi dengan dua, saya dan Mbak Riri Wijaya di dalam Retail Zoom S. Kali ini sudah episode yang ke-25 dan tema kita hari ini Mbak Riri diusulkan ya oleh peserta, persisnya oleh Bapak Arwin. Jadi ini usulan dari peserta ya, dan kita memang berharap demikian. Jika Bapak Ibu ada usulan, silakan disampaikan ke kami. Mudah-mudahan bisa kita akomodir ya, karena ada juga tema-tema yang tidak relevan dan kita tidak bisa. Tetapi sejauh relevan dan kita bisa sampaikan, maka kita bisa jadikan tema kita setiap hari Selasa. Nah, store ambience ini memang topik yang sebenarnya banyak ya, banyak sekali komponen-komponennya. Jadi kita coba lihat apakah kita bisa bahas seberapa jauh dan seberapa banyak ya. Kalau tidak selesai kita lanjutkan ke yang berikutnya barangkali ya di hari berikutnya. Baik, masih banyak yang masuk. Barangkali betul bahwa tema ini sangat disukai oleh teman-teman. Ini banyak sekali yang baru masuk, Mbak Riri.
Betul.
Coba kita tunggu beberapa saat ya, supaya kita tidak perlu mengulang. Karena ini dan masih ada yang menunggu di luar. Bapak-Ibu, untuk kita... Kalau begitu saya mute semua dulu ya, termasuk Mbak Riri akan termute kalau ketika saya melakukan prosedur ini. Nanti baru kita buka kesempatan untuk interaksi ya. Saya mute dulu. Oke, Mbak Riri, sudah saya unmute lagi ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai dengan apa itu store ambience ya, tema yang menurut teman-teman cukup menarik ya, karena banyak yang masuk hari ini di awal. Mestinya ada hubungannya dengan tema kita hari ini. Sudah bisa lihat ya? Ini termasuk ada gambar yang tidak saya inginkan ikut terlihat.
Gambar apa?
Oke, baiklah. Store ambience ya, store ambience itu apa? store ambience itu pada dasarnya sebentar, malah ketutup. Store ambience atau yang kita kenal dengan store atmosphere atau atmosphere toko itu adalah segala sesuatu yang membentuk atmosphere toko, ya. Ambience itu kan yang bisa kita tangkap dengan panca indera, gitu ya. Store ambience itu adalah segala sesuatu yang membentuk atmosfer toko kita. Nah, bagaimana itu direspon oleh pelanggan? Pelanggan menangkap store ambience itu atau store atmosfer itu dari mana? Mereka menangkapnya dengan panca indera. Nah, ya. Mereka menangkapnya dengan panca indera. Sebenarnya kalau Bapak Ibu mau lebih lengkap, ini ada di buku saya yang sayangnya bukunya sudah tidak diproduksi lagi, ya. Nanti saya harus bikin lagi edisi pembaharuan baru, biasanya penerbit baru mau menerbitkan. Kalau masih edisi lama, mereka memilih untuk edisi pembaruan atau edisi kedua, edisi ketiga atau edisi revisi baru mereka mau, ya. Kalau cetak ulang mereka memilih untuk tidak, ya. Itu penerbit punya policy seperti itu, ya. Karena bukunya cukup lama, bukunya diterbitkan tahun 2008 gitu ya. Tadi pagi ada yang tanya saya, ada di buku Basic Principle of Retail Business. Nah, di situ juga ada membahas store ambience. Nah, store ambience itu adalah segala sesuatu yang bisa kita tangkap dengan panca indera, ya. Atau bagaimana pelanggan mengenali store ambience itu berdasarkan apa? Dari panca indera ini, ya. Nah, panca indera kita yang ada mata, telinga, hidung, indera pengecap dan indera peraba, perasa. Yang kita bisa merasa, ya, kulit, ya, contohnya lewat kulit. Dari lima, ya, yaitu lewat mata, lewat telinga juga, iya. Store ambience dibentuk lewat telinga, lewat hidung atau indera pembau, iya. Indera pengecap, iya juga. Indera perasa yang dominan dilakukan oleh kulit, ya, kalau hidung untuk bau, ya, pengecap untuk rasa yang kita bisa makan, cecap, ya, telinga yang kita dengar dan mata yang kita lihat, gitu ya. Nah, di antara lima panca indera, mana yang paling dominan? Ini, ya. Mata adalah panca indera yang paling dominan dan harus diperhatikan oleh para pelaku bisnis. Apapun, mau bisnis retail dan bisnis pada umumnya, Anda akan berhadapan dengan masalah visual, ya, mata, visi yang bisa dilihat oleh indera mata, ya, apa yang bisa dilihat. Ya, mulai dari mengapa Anda butuh brand dan mengapa brand Anda harus terlihat. Mengapa brand Anda harus bagus? Mengapa brand Anda harus bukan sekedar indah, bagus, tapi juga terlihat? Gitu. Kalau brand Anda tidak terlihat, maka berlaku bukan hanya brand, tetapi, ya, brand Anda juga, barang Anda juga, display Anda juga. Ada satu pepatah, ini sudah kita bahas di Marketing and Communication, dan nanti tanggal 11 kita akan ada marketing communication yang kedua. Di situ saya pernah menyampaikan ini. Prinsip unseen, maka unsold. Apa itu? Tak terlihat, maka tak
terjual.
Jual. Unseen, unsold. Ya. Itu prinsip. Jika tidak terlihat, ya, maka tidak terjual. Maka itu kita di bisnis retail modern, barang-barang yang kita tata, itu kan sistemnya open, open display. Maka pelanggan harus bisa melihat dengan jelas. Itu alasan mengapa di bisnis retail modern, kita menata barang sedemikian rupa, sehingga semua barang terlihat oleh pelanggan. Seen, ya, seen, terlihat. Karena unseen berarti unsold. Jika tidak terlihat, maka tidak terjual. Jadi pastikan display Anda membuat barang Anda semuanya terlihat. Ya, itulah mengapa kemudian ada teknik display, ya. Bagaimana teknik display berbeda-beda antar peritel. Jika Anda menjual bahan bangunan, berbeda tentu dengan menjual produk-produk kosmetik, berbeda dengan di supermarket, berbeda dengan kalau Anda di fashion. Nah, fashion, ya, itu berbagai tingkat kesulitan dalam mendisplay tergantung dari produk yang Anda jual. Hari ini kita bahas dulu yang pada pokoknya, ya, pada prinsipnya dulu, basic-basicnya dulu. Nanti waktu tanya jawab Bapak Ibu boleh mengajukan mengenai bagaimana kalau produk ini, bagaimana kalau produk itu. Nanti coba saya kasih tahu trik-triknya. Begini, store ambience bagi saya bukan hal yang asing, karena di dalam masa karir saya pernah memegang posisi visual merchandising head department. Jadi kalau di departemen store itu ada satu divisi namanya visual merchandising. Visual merchandising adalah sebuah divisi yang memikirkan bagaimana kita memvisualkan barang-barang kita, bagaimana barang-barang kita ini bisa terlihat. Padahal store ambience kan sebenarnya bukan hanya visual, benar nggak? Ada lima kan?
Ya.
Mata, telinga, hidung, pengecap, perasa. Tapi mengapa namanya visual merchandising? Kenapa bukan auditing merchandising? Mengapa bukan smelling merchandising? Tetapi visual. Karena lagi-lagi visual atau yang bisa dilihat adalah yang paling dominan di antara store ambience. Matalah yang harus Anda entertain, ya, yang harus Anda sajikan, yang harus Anda perform di mata konsumen, ya, mata. Barangkali 50-60% akses pelanggan terhadap store ambience itu melalui indera mata, melalui penglihatan, ya. Nah, baik. Kalau begitu, kita bahas satu persatu, ya. Mata, kalau itu diakses oleh mata, maka apapun menjadi pertunjukan Anda, betul nggak? Apapun, mulai dari parkiran, ya, mulai dari ketika pelanggan bersentuhan dengan Anda, apa yang mereka lihat oleh mata? Kita list, ya. Nah, Bapak Ibu bisa membuat list apa yang mereka akan lihat: brand, logo, papan nama, signboard. Inilah yang Anda sajikan kepada mereka ketika mereka lewat, ya, mereka kan lewat depan toko Anda. Makanya scene, ya, terlihat. Ingat pelajaran marketing communication. Terlihat, visible, harus terlihat, ya. Apalagi kalau posisi gedung Anda agak ke dalam karena Anda memberikan lapangan parkir yang bagus, maka Anda bagaimana memberitahu bahwa Anda ada di dalam, loh, ya. Yaitu signboard, ada brand, logo yang harus, lagi-lagi kuncinya ini, ya, scene, terlihat, ya, terlihat. Meskipun gedung Anda, kalau Anda kurang beruntung untuk berada persis di pinggir jalan, Anda mungkin harus masuk sedikit, tidak masalah asal brand atau logo atau signboard Anda terlihat. Terlihat di oleh siapa? Oleh pelanggan Anda. Berikutnya apa? Yang akan dilihat. Semua hal ya, lapangan parkir. Lapangan parkir show-nya Anda. Iya, lapangan parkir yang porak-poranda, yang pelanggannya boleh parkir semena-mena gitu karena Anda tidak bikinkan marka jalan. Balik-balik kalau diperhatikan ya, kenapa saya mengatakan store ambience itu basic, basic principle dari bisnis retail. Karena mau tidak mau Anda harus detail dengan segala hal. Karena kalau Anda mengira bahwa konsumen itu nggak lihat kita kok, Anda salah besar. Ya, kalau Anda tahu ilmu hari ini, mata begitu dominan. Kalau Anda mengira pelanggan nggak tahu kok, pelanggan tidak peduli, pelanggan tidak komplain, Anda salah besar. Bicara hari ini, segala sesuatu itu, ilmu pengetahuan membuktikan bahwa segala sesuatu diserap oleh pelanggan dan masuk ke dalam subconscious. Bukan pada kesadaran, bukan pada tataran conscious mind. Dia masuknya ke subconscious mind. Dan kalau kita mengira pelanggan tidak sadar, kita salah besar. Pelanggan sadar. Ya, itu kenapa ada muncul ilmu marketing. Di marketing communication yang kedua ini, saya lagi sedang memperdalam dan akan saya sampaikan nanti di markom kedua itu, yaitu cognitive bias. Ternyata cognitive bias mainnya di mana? Di subconscious mind. Dia tidak main di conscious mind. Conscious mind itu yang Anda sadari. Anda sadari itu contoh gini, Anda bisa melihat. Sekarang Anda melihat nih, itu sadar tuh. Tapi dampak dari melihat itu masuk ke subconscious mind, itu Anda tidak sadari. Ya, contoh. Ketika mereka masuk ke lapangan parkir, lihat parkiran kita kacau balau. Tidak tertata, ya. Kalau saya sangat terbiasa masuk ke lapangan parkir, saya lihat dulu lapangan parkirnya rapi enggak? Aman enggak? Nyaman enggak? Memadai atau tidak? Itu otomatis ya menjadi checklist saya. Aman, nyaman, memadai. Artinya ketika kita parkir, mobil saya aman enggak nih ya? Nanti disenggol orang. Apalagi kalau lapangan parkirnya dengan penerimaan barang berdekatan. Wah, saya hati-hati. Kenapa? Kan sebentar lagi ada mobil keluar masuk, antar barang, keluar barang, betul enggak? Nah, saya harus berhati-hati. Nah, apakah Anda memperhatikan itu? Pelanggan, secara kalau dia melihat begitu, barangkali okelah, saya terpaksa ke sini buru-buru, tapi nah ini yang Anda tidak sadari, masuk ke subconscious mind, bahwa aduh, parkirnya sempit, aduh, parkirnya rasanya tidak aman. Saya, apa yang terjadi? Buru-buru. Tapi saya, karena saya melihat kenyataan di lapangan, ya, parkiran yang tidak rapi, jorok, kotor, banyak sampah, terlihat nggak? Terlihat. Membentuk store ambience. Yes. Itu bagian dari store ambience. Ya. Mungkin Bapak Ibu tidak menyangka bahwa saya akan bicara hal yang seperti ini. Mungkin Bapak Ibu mengira saya akan masuk langsung bagaimana mempertontonkan toko kita dan sebagainya. Tapi Anda sadar atau tidak bahwa sejak Anda bersentuhan dengan pelanggan, disitulah terjadi moment of truth, ya, momen kebenaran. Apa yang dinilai oleh pelanggan kepada kita? Pelanggan menilai kita sejak pertama kali mereka bersentuhan dengan kita. Ya, kalau kita lolos, ya mereka akan jadi pelanggan kita. Kalau kita tidak lolos, mereka akan berpindah. Mereka akan
cari lagi.
Dengan kata lain apa? Kapok ya. Nggak usah datang lagi. Ya sudah, sekali ini saja. Kenapa? Karena saya ke pojok, saya kepepet. Saya harus mendapatkan barang yang saya cari. Berikutnya apa? Dari lapangan parkir, masuk ke toko. Masuk ke toko, apa yang mereka lihat? Apa yang mereka lihat ketika mereka masuk? Nah, itu dah yang mereka lihat dengan visual, dengan mata, ya. Bagaimana mereka disambut? Ada sambutan atau tidak? Mereka bisa melihat. apakah yang menyambut tulus, pura-pura, senyumnya palsu, dan sebagainya. Apakah disapa? Syukur-syukur disapa. Kalau tidak, itu lagi membentuk store ambience. Lalu dia masuk ke toko kita, nah toko kita seperti apa? Katanya orang itu melihat, karena sebenarnya ada apa? Mengapa kita bisa melihat? Dulu waktu saya belajar, kita melihat karena ada benda, bayangan citra dari benda itu dipantulkan ke mata kita. Ya, artinya kita butuh apa? Kita butuh cahaya. Mengapa gelap? Karena tidak ada cahaya. Mengapa kita tidak bisa melihat? Karena tidak ada sesuatu yang dipantulkan kembali ke mata kita. Berarti ketika kita masuk, kita melihat, disitulah kita butuh cahaya. Cahaya kita di toko apa? Lampu. Ya. Sehingga, kalau Anda ingin store ambience Anda menjawab kebutuhan pelanggan, perhatikan tata cahaya. Perhatikan lampu Anda. Berarti apa? Kita butuh apa? Toko yang terang.
Terang.
Toko yang terang, ya. Terang itu tidak berarti sekedar terang benderang, ya. Tergantung bisnis Anda masing-masing. Tergantung segmen pasar yang Anda layani. Semakin bawah, semakin rendah, dia tidak butuh pencahayaan yang macam-macam. Yang penting terang, ya, terang. Terus berarti ada yang tidak perlu terang benderang. Ada segmen-segmen kelas atas, dia tidak butuh yang terang, pokoknya terang benderang. Tapi apakah butuh terang? Tetap butuh terang. Bedanya definisi terang bagi segmen atas dengan terang di segmen bawah itu memang berbeda. Tadi saya sudah katakan, kalau kita melayani segmen bawah lebih sederhana. Terang versi mereka itu lebih sederhana. Tetapi ketika kita melayani kelas atas, kita membutuhkan warna lampu yang berbeda. Mereka tidak ingin terang benderang semuanya, tetapi lebih fokus pada produk. Ya, sehingga Anda melihat toko secara keseluruhan membentuk yang itulah yang kita kenal dengan store ambience. Orang bilang ambience-nya beda, ambience-nya warm, ambience-nya cool, ambience-nya seperti ini dan seperti itu karena pengaruh dari cahaya. Nah, sekarang kita bicara pada umumnya, ya, pada umumnya. Jadi yang kita akan fokus kali ini adalah ini, ya, terang. Toko itu mesti terang, ya. Kenapa? Sudah kita buktikan, ya, dan ini yang sudah menunjukkan kepada kita teori ini adalah pelaku bisnis kelas yang sudah tokonya sudah 16.000, ya. Contohnya ada sederetan ruko seperti ini, ruko, sama-sama jual grocery. Katakan toko ini jual grocery, toko ini jual sembako, toko ini juga jual sembako. Di sini juga ada saingannya jual sembako. Tapi ada satu toko yang di sini tokonya terang benderang. Ini tokonya terang benderang. Terang benderang di sepanjang jalan ini. Sementara yang toko ini lampunya, saya pernah bandingkan, ya. Ada toko yang tokonya terang benderang. Kalau saya ukur, ini setara di atas 700 lumen. Nah, Bapak Ibu tahu, ya. Sekarang saya perkenalkan bagi yang sering bergaul dengan saya, tidak aneh dengar kata istilah lumen. Lumen adalah ukuran penerangan, ya. Satu lumen itu setara dengan penerangan satu batang lilin. Satu lumen itu satu batang lilin. Jadi kalau toko ini kita ukur 700 lumen, itu pencahayaannya setara dengan 700 batang lilin. Nah, sementara saya lihat toko ini, toko lampunya rapat sekali, ya. Lampunya rapat. Si toko ini rapat. Sementara toko yang ini toko yang redup-redup ini, kalau kita lihat dari luar itu horor. Horornya kenapa? Ya tokonya gelap. Tokonya gelap. Cuman ada 4 titik lampu. 4 titik lampu, udah bakal kuat. Ya, toko minimarket, dia hanya pasang 4 titik lampu. Ini nekat sekali deh toko ini. Ini tokonya agak baik, 6 titik lampu. Tapi coba Anda masuk ke toko tersebut, rasanya seperti apa? Itu memang kesan horornya dapat tuh. Ya, kalau kita nonton film-film yang dunia lain itu. Nah, itu kira-kira begitu tuh rasanya. Anda masuk, toko itu di pojok sini gelap, pas yang di atasnya ada lampu, itu baru Anda rasakan agak terang sedikit. Tapi beberapa pojok itu memang dibuat gelap. Nah, Anda sadar atau tidak, si cahaya, si penerangan ini, itu adalah yang paling sederhana. Kalau Anda ingin membuat toko Anda welcoming, mengundang pelanggan, adalah Anda bikin toko Anda terang benderang. Manusia itu mirip laron. Mirip laron. Kalau lihat ada cahaya terang, mereka menuju ke titik itu. Pernah dengar nggak itu? Manusia mirip laron. Ya, oke. Saya di buku Basic Principle of Retail Business, saya memberikan sebuah contoh yang sangat menarik ya, bagaimana dulu ada satu lokasi mati ya, ada lokasi mati, ini lokasi mati nih, gedung ini mati, ini namanya Pasar Festival. Kalau Anda orang Jakarta, Anda tahu Pasar Festival itu di mana, di belakangnya ini ada lapangan stadion sepak bola. Pokoknya kompleks ini sebenarnya dulunya kompleks olahraga yang berubah fungsi menjadi fasilitas komersial, tapi terbatas lah ya. Tapi sekarang sudah tidak terbendung. Singkat cerita, Pasar Festival ini adalah area komersial, shopping mall, yang dirancang dengan gaya baru, makanya dinamakan Pasar Festival. Disasar untuk anak muda. Tapi tempat ini sepi, sepi sekali, gagal. Brand-brand terkenal, kenapa saya tahu tempat ini? Karena saya pernah mewakili sebuah brand ternama, mungkin Anda sudah nggak pernah dengar ya, brand Itali, namanya Benetton. Dulu perusahaan saya adalah salah satu distributor resmi dari Benetton. Jadi kita lagi cari tempat, dan salah satunya tempat ini yang kami sasar. Kenapa? Karena sasarannya anak muda, berada di bisnis area, kan di ini Pasar Festival kan di Kuningan, di Rasuna Said. Dulu kiri kanannya ini gedung tinggi itu limited ya, masih terbatas. Hari ini seluruhnya gedung tinggi dan ini menjadi area yang kena ganjil genap ya, pastilah ya. Nah, Pasar Festival ini mati dalam waktu singkat sejak diluncurkan, mati. Puncaknya pada tahun 1998 ketika krisis, habis tempat ini, habis. Tenan sudah cabut, 80% sudah cabut, hanya 20% nekat jualan di situ. Food court-nya kosong. Food court-nya dirancang full, tinggal 10-20% saja yang masih nekat buka. Sampai pada akhirnya masuklah kontinen. Ada hypermarket yang Bapak-Ibu barangkali sudah tidak kenal. Kontinen Hypermarket. Ini adalah perkenalan pertama saya dengan bisnis hypermarket, yaitu kontinen. Kontinen adalah hypermarket dari Prancis, ya, lawannya Carrefour. Sebelum mereka merger, datanglah si Continent Hypermarket, dan Continent Hypermarket menduduki area terbesar dari tempat di Pasar Festival tersebut, membuat tokonya terang benderang, dan hanya dalam hitungan bulan saja tempat ini hidup kembali. Seluruhnya hidup kembali. Si mall-nya hidup, food court-nya mulai penuh lagi karena banyak pengunjung belanja di kontinen. Senjatanya apa? Terang benderang. Itu betul-betul saya ngerasain konsep manusia itu seperti laron, itu berasa banget. Itu ya, kalau kita mau parkir aja susah, kita tuh mesti parkir di bawah tanah. Di kalau Anda tahu pasar festival itu di bawah lapangan bola itu ada parkiran besar sekali. Nah, Anda bayangkan saya harus parkir di situ dan saya harus naik karena dari posisi parkir ke toko itu jauh, masih ada 200 meter lagi. Dan ketika saya naik dari area parkir, saya lihat sebuah sajian terang benderang dan itulah saya merasakan ternyata manusia itu seperti laron gitu ya. Asal ada titik terang banget, semua orang menuju ke situ. Dalam waktu singkat tempat ini hidup. Si tokonya hidup, mengundang traffic begitu banyak, mengundang manusia begitu banyak, food court hidup. Tenan-tenan di atas itu mulai buka-buka lagi. Bayangkan ya. Dan kejadian seperti ini bukan satu kali loh saya alami ya. Saya ada, kalau Anda sering mengikuti materi-materi saya, Anda sudah pernah dengar. Di Singapura juga ada terjadi seperti itu. Ada mall, mati. Mall baru, mati. Mati total. Tapi begitu tempat itu dia mengundang Uniqlo, dan apa yang dilakukan Uniqlo? Anda tahu sendiri Uniqlo. Uniqlo itu penerangannya, Anda pasti tahu nama brand ini, Uniqlo. Penerangannya kalau Anda ambil alat ukur, Anda taruh di bawah Uniqlo, Anda jangan kaget. Rata-rata mereka di atas 1.000 sudah. Saya sering menemukan pada umumnya antara 1.300, 1.500 lumen. Begitu terangnya. Kalau tadi saya katakan Alfamart pasang berapa? Alfamart rata-rata 700. 700 lumen. Ini ya, 700 lumen. Dia rata-rata segini. Dan di beberapa titik itu 7.000. Di beberapa titik 7.000 sampai 15.000. Itu kalau terkena lampu sorotnya. Ya, kita tidak hitung lah ya. Kita hitung ambience atau pencahayaan secara umum. 1.300, 1.500. Kalau kena lampu sorot ya jangan ngomong lah ya, bisa kena 7.000 sampai 15.000. Kita bicara pada umumnya. Artinya apa? Bisnis-bisnis yang membuktikan dirinya tetap eksis, tetap ramai, bahkan bisa menghidupkan tempat mati. Anda bayangkan, kalau Anda bisa menghidupkan tempat mati, pemilik mall, pemilik gedung, pemilik lokasi akan mengundang Anda kalau perlu gratis. Demi apa? Demi menghidupkan mall, demi menghidupkan tempat. Dia bilang, Bu atau Pak, buka di tempat kita, saya kasih harga khusus. Kenapa? Karena dia lebih butuh kita daripada kita butuh dia. Itu yang akan yang terjadi kemudian kalau Anda tahu bahwa kemudian baik kontinen maupun Carrefour itu akhirnya bisa mendapatkan tempat-tempat terbaik dengan harga relatif murah. Kalau tempat sewanya murah, berarti apa? Cost Anda rendah. Ketika cost Anda rendah, berarti profit Anda tinggi, kan? Nah, ini saya sudah menjelaskan ya, bahwa bagaimana Anda menciptakan store ambience toko Anda, sederhana ya, toko Anda harus terang. Nah, berapa batas penerangannya itu? Kalau ditanya kepada saya menyarankan 700 lumen. 700 lumen. Kalau saya nggak kuat, Pak, 700 lumen. Di atas 300 minimal. Di atas 300 lumen. Cara mengukur gimana? Gampang. Sekarang di aplikasi banyak ya, banyak alat untuk mengukur lumen, pencahayaan dari cahaya yang ada di tempat kita. Sebenarnya ada alat khusus untuk mengukur lumen, tetapi di HP kita sekarang banyak aplikasi dari Google Apps. Anda bisa download alat mengukur cahaya. Cari aja namanya light meter. Light meter. LIGHT meter. Light meter, ya. Sederhana cara pakainya. Kita buka, kita tinggal arahkan, kan si kamera kita itu kan ada sensor cahayanya. Lalu Anda taruh, di situ akan langsung menunjukkan berapa lumen. Gitu ya. Nah, Jadi cahaya adalah alat pertama untuk membuat apapun yang Anda sajikan di toko Anda terlihat. Tanpa cahaya yang bagus, bagaimana? Apapun yang Anda kerjakan, pertunjukan Anda, show Anda tidak akan terlihat. Ibarat panggung, toko Anda adalah panggung Anda. Ya, apa yang Anda mau sajikan ke pelanggan? Nah, tadi kalau tidak salah di awal ya, di awal kita bicara kan Pak Agus Adi ada menyinggung ya bahwa ada toko yang sebenarnya pelanggannya banyak, keren banget tapi berantakan gitu. Nah, istilah berantakan itu loh. Itu dinikmati oleh siapa? Pelanggan. Pelanggan yang menilai toko kita itu berantakan. Ya. Jadi apa? Berikutnya yang terlihat yaitu bagaimana Anda menyajikan barang Anda. Berarti apa? Display kan? Anda akan bicara apa? Display. Disinilah peran visual merchandising. Karena display ini adalah barang. Ya, visual merchandising adalah bagaimana Anda mempresentasikan barang dagangan Anda. Nah, itulah visual merchandising. Jadi barang-barang Anda, merchandise Anda divisualkan. Berarti apa? Anda harus display. Nah, gini aja ya Bapak Ibu, kalau kita belum terlalu canggih, ini aturan saya. Rapi. Rapi pakai H atau tidak itu menjadi perdebatan. Tapi ngerti ya, rapi artinya tersusun, rapi itu tertata ya. Teratur lah ya, teratur. Rapi dulu. Kalau kita belum canggih, rapi, sekedar rapi dulu. Itu ya, jangan mikir macam-macam. Rapi. Supaya apa? Ya rapi aja udah enak ya. Enggak usah macam-macam dulu, rapi dulu, terlihat semua terlihat udah cukup. Jangan berpikir bahwa sulit ya dan enggak sulit. Rapi aja dulu. Ya, khususnya saya yakin di ruangan ini banyak Bapak Ibu yang bukan bisnis fashion. Meskipun ada yang bisnis fashion ya. Kalau Anda bisnis fashion, percaya dengan saya, visual merchandising adalah senjata untuk jualan. Kalau kita bukan fashion, sekedar rapi, terlihat, itu sudah cukup. Bagi konsumen, sudah cukup. Tetapi kalau Anda bisnis fashion, tantangannya 2-3 kali lipat lebih berat. Kenapa? Karena fashion itu cara kita menampilkannya jauh lebih berat daripada barang yang secara umum sudah dikenali pelanggan. Kalau produk fashion, masih ada tambahan lagi, yaitu model, warna, terus kalau dipakai jadinya seperti apa, terus bahan kainnya panas, dingin, gampang kusut nggak, kalau sudah habis dicuci dia bagaimana, begitu banyak pertanyaan konsumen. Contoh ya, bayangkan Anda mendisplay baju, meskipun Anda pakai manekin ya, ada manekin, lalu Anda mendisplay si baju di manekin tadi. Lalu konsumen melihat di sini bajunya lecek gitu ya. Banyak kerutan. Itu menjadi masalah enggak saya tanya? Menjadi masalah karena pelanggan akan mengira baju ini gampang lecek. Nah, mau beli enggak dia? Ya, ini pelanggan nih. Lihat nih ada baju Anda letakkan di atas panggung si manekin ini. Si pelanggan lihat nih. Mana nih pelanggan? Ini pelanggan lihat. Dia lihat. Kalau Anda menyajikannya, bajunya dalam keadaan lecek, Anda tidak setrika dulu, tidak di-steam dulu supaya dia terlihat mulus, maka pelanggan akan bertanya-tanya, ini jangan-jangan kalau saya beli, ini gampang lecek nih. Sulit diluruskan. Menimbulkan apa? Salah persepsi. Nah, inilah apa yang terlihat ya, sin. Makanya saya mengatakan tadi fashion jauh Anda jualan fashion jauh lebih rumit daripada kalau Anda jual produk-produk umum lainnya. ya. Sehingga itulah kenapa di department store ada divisi khusus namanya visual merchandising. Apakah kerjaannya cuma ngurusin ini? Tidak, kerjaannya banyak banget ya. Dia bukan pengangguran. Kalau Anda punya visual merchandising, kerjaannya banyak, seabrek-abrek. Timnya juga banyak. Rata-rata di setiap toko kita punya perwakilan orang visual merchandising. Kenapa? Memang harus ada yang pegang, harus ada yang tangani untuk memastikan store ambience kita bagus. Karena kerjaannya banyak, kan? Bukan sekedar apa yang terlihat, kan? Ini, ada banyak kerjaannya dia, ya. Apa yang terlihat, apa yang didengar, apa yang bisa dibau dari penciuman, dan sebagainya. Gitu, Mbak Riri, sudah banyak banget yang saya sampaikan. Jadi, ya, saya baik. Stop dulu, memberi kesempatan.
Oke. Untuk...
Silakan.
Ya.
Barangkali kita...
Ya, ini Bapak-Ibu, silakan ya, yang mau...
Sorry, Mbak Riri, termute. Saya barusan merubah setting. Jadi,
okay.
Bisa ya. Open.
Ya, Bapak-Ibu, silakan yang mau bergabung, buka ya open mic atau melalui chat room kita. Ini udah ada yang masuk. Selamat pagi. Hujan deras di Berau, Kalimantan Timur, Pak Aditya. Oke lah.
Oke.
Okay. Enak ya, sejuk. Ini Pak Tio tanya, 700 lumen pada siang hari atau malam hari, Pak?
Setiap saat. Setiap saat ya. Harus minimal 700 lumen. Kalau lanjutannya gini, Mbak Riri, kalau desain tokonya mengakibatkan cahaya luar masuk, berarti bantuan cahaya luar itu luar biasa kuatnya ya. Artinya, kalau desain toko kita memungkinkan cahaya luar masuk, maka itu sudah bantuan yang luar biasa. Artinya, pada saat siang, ketika matahari lagi mencorong, lagi sangat kuat, maka kita bisa mematikan sebagian lampu.
Iya. Ya.
Nah, karena itulah pengetahuan kita tentang pencahayaan ini membuat kita ketika mendesain toko, kita sudah mengatur tata cahaya kita. Supaya apa?
Iya.
Supaya kita bisa berhemat. Contoh, jika lagi siang hari, ketika matahari lagi masuk, kan ada titik lampu yang boleh kita matikan. Berarti kita hemat, kan?
Nah,
bayangkan kalau Anda tidak mendesain titik lampu Anda, ketika siang Anda matikan, ada daerah yang butuh lampu tetap karena daerah-daerah tertentu tidak terkena masukan sinar matahari, sehingga tetap butuh lampunya dinyalakan. Tapi ketika Anda matikan, mati semua satu toko. Tidak bisa. Toko Anda tetap gelap gulita. Hanya titik-titik tertentu yang dapat sinar matahari.
Ya.
Baik. Paham yang maksud saya ya? Kalau kita merancang toko, kita bisa membuka titik-titik di mana cahaya bisa masuk. Saya merancang, akan merancang seperti itu. Seperti rumah saya saja. Ini rumah saya tanahnya panjang. Ada titik-titik yang saya tahu banget pasti akan gelap. Saya bikin lubang cahaya yang besar. Sehingga kalau siang, tidak ada satupun lampu menyala di rumah saya, tapi rumahnya terang. Nah, itu maksudnya. Walaupun ada yang membutuhkan, tetap kita bisa nyalakan tempat-tempat yang tidak masuk. Contohnya apa? Di kamar, kamar belakang yang tidak masuk cahaya. Tapi kamar luar, asli, saya tidak butuh menyalakan lampu. Kamar mandi tidak butuh lampu siang hari. Kenapa? Cahaya masuk. Itu contohnya.
Oke.
Okay. Ada lagi, Mbak Riri? Ya.
Ini ada Bapak M. Halil yang juga sudah raise hand kayaknya ya. Silakan deh, dibuka aja.
Banyak yang raise. Silakan, buka mic aja yang angkat tangan.
Pak M. Halil?
Yang mana? Dia
yang atas.
Pojok atas.
Ini yang Virgin.
F Ginting,
apa nih? F Ginting, V Ginting.
Iya, halo.
Ya, harusnya menggunakan nama, harusnya menggunakan nama aslinya ya, jangan menggunakan nama topnya ya, nama panggung.
Email, nama email ini.
Ya, saya Venture.
Ini kenapa ya?
Venture.
Iya.
Venture.
Venture Ginting.
Sorry, Venture Ginting.
Silakan.
Saya ingin tanyakan, Pak.
apakah penerangan ini berlaku juga untuk bisnis yang non, misalnya seperti restoran, salon atau skincare gitu Pak ya? Terima kasih Pak.
Oke.
Okay. Maaf, kalau salon bukan retail yang kita pada umumnya ya. Salon retail, tapi retail untuk service ya, service retail ya, jasa pelayanan service pelayanan yang untuk orang per orang. Kita memang retail, tetapi dia bukan retail eceran barang, bukan merchandise yang kita jual, tetapi jasa. Lalu restoran. Restoran apakah retail? Bukan. Restoran itu food and beverages industry. Ya. Mereka punya pakemnya sendiri. Tidak bisa kita pukul rata dengan jualan barang. Beda ya. Orang ke restoran itu bukan mau beli barang. Mau makan, menikmati suasana. Ada ambience nggak? Ada. Restoran juga punya ambience. Tapi tuntutan terhadap ambience restoran berbeda dengan tuntutan retail, produk barang dagangan. Restoran punya ambience, yes. Contoh, ada orang yang senang restoran yang cahayanya remang-remang. Ada. Saya nggak suka. Kalau saya lihat restoran remang-remang, saya nggak jadi masuk. Kenapa? Saya nggak suka. Ambience-nya saya
gelap,
tidak
ya?
Suka. Gelap nggak suka. Makan kok gelap-gelap. Apaan sih? Gitu ya. Nah, tapi ada orang yang suka. Ya, cuman ada sebatang lilin, candlelight, dan ini dan itu. Mungkin tujuannya berbeda ya. Bukan untuk bicara bisnis, tapi untuk bicara romance ya. Tapi kalau kita bicara bisnis meeting, dinner, lunch, kita cari tempat yang terang ya. Kita bisa lihat orangnya, bisa lihat mimik mukanya, dan sebagainya. Tergantung kebutuhan. Yang jelas, restoran juga punya ambience. Tetapi yang kita sedang bahas tidak membahas restoran punya ya. Itu bukan area yang ingin kita bahas hari ini. Kita fokus ke bisnis retail yang menjual barang, gitu ya.
Oke.
Okay. Ada?
Gitu ya, Pak.
Tadi Pak, siapa lagi yang mau angkat tangan? Tadi saya ada lihat.
Terima kasih Pak.
Sama-sama.
Ya. Oke. Okay. Siapa lagi tadi yang angkat tangan? Ya, ini sambil saya bacakan juga chat kita ya dari Pak M. Holil. Apakah lampu neon apa nih TI ragam warna sampai sekarang ini masih relevan?
Neon yang mana ini? Yang dimaksud?
Yang berwarna-warni.
Oke. Okay. Coba Mbak Riri. Dia ngomong apa?
Ya, sebentar. Apakah lampu neon atau TI ragam warna sampai sekarang ini masih relevan? TI itu apa ya?
TL.
Oh, TL.
Oke, baik. Nah, ini ya ini. Hati-hati memilih jenis lampu ya. Zaman dulu kita ada dengar lampu hemat energi ya. Ingat nggak? Zaman dulu.
LED.
Lampu belum zaman LED. Lampu hemat energi yang lampu ulir gitu loh, bentuknya gini. Nah, yang lampunya bentuknya gini itu Mbak Riri.
Iya.
Ada lagi yang, nah, ingat nggak? Lampu hemat energi yang model-model gini.
Iya.
Ini jangan dipakai lagi ya. Jangan dipakai lagi. Ada lagi yang pasang begini. Wah, yang besar sekali itu, Mbak Riri. Yang ini besar sekali. Sampai. Pokoknya kalau kita lihat tuh sakit. Mata tuh sakit. Ini sakit sekali di mata. Tapi herannya, watt-nya tinggi ya. Ini watt-nya tinggi. Tinggi ini. Saya baca, wih, watt-nya tinggi. Katanya hemat energi. Makanya LED sekarang di bawahnya lampu ini sekarang. Konsumsinya. Watt-nya tinggi, tapi begitu ini diukur, lumennya buruk sekali. Lumennya rendah sekali. Kita kalau lihat ya, mata kita sudah nggak kuat. Mata kita sudah nggak bisa lihat. Sakit sekali. Matanya sakit kalau lihat. Tapi begitu kita ambil lumen meter, light meter, taruh di bawahnya, rendah sekali. Ini rendah sekali. Kalau kita lihat, wih, sudah banyak ya. begitu diukur, 300 aja nggak ngejar. Saya pernah mengukur di bawah 100 cuman. Saya buktikan kepada owner bahwa lampu ini paling tidak bisa dipakai. Lampu hemat energi yang judulnya lampu hemat energi ya, dia belum LED. Hati-hati ya, watt-nya lebih besar dari LED zaman sekarang. Dia murah, murah. Lampu ini murah. Tapi pencahayaan yang dia berikan buruk sekali. Lumennya sangat rendah dan barang, setiap barang yang kita taruh di bawahnya jelek. Apalagi kalau Anda jualan fashion. Anda jualan fashion ya, hancur deh. Warna-warna baju Anda tuh turun semua. Turun semua. Nah, seperti teori saya tadi, kita bisa melihat karena ada cahaya yang dipantulkan ke mata kita. Makin kuat cahayanya, makin banyak yang dipantulkan ke mata kita. Mengapa cahaya itu berubah? Karena beberapa jenis lampu tidak memantulkan cahaya ketika dia mengenai barang, dia tidak pantulkan secara baik. Sehingga waktu kita terima, warnanya turun. Warnanya turun. Kalau merah, merahnya turun. Merahnya tidak semerah yang kita mau, gitu ya. Hati-hati memilih lampu ini. Nah, kalau TL, mungkin yang dimaksud TL itu yang panjang itu ya. Ini TL.
Iya.
Kalau dia LED, lampu LED panjang untuk general lighting, bukan khusus ya, general. General lighting itu penerangan umum. Ini lampu ini yang paling oke lah ya. LED ini oke, standar. Kalau Anda perhatikan, rata-rata peritel yang melayani middle low menggunakan cukup lampu LED general lighting sudah cukup. Nggak perlu macam-macam. Karena macam-macam itu mahal. Kalau Anda pengen lampunya macam-macam itu lebih mahal. Oh, saya nggak mau, Pak. Jelek general lighting. Saya jualannya fashion. Saya nggak mau. Boleh. Anda boleh ganti. Sekarang banyak sekali LED yang berbentuk panel. Ada yang berbentuk kotak, ada yang berbentuk lingkaran. Tapi dia masuk ke dinding, ya, masuk ke plafon. Ini namanya panel. Panel LED. Nah, itu. Ini kita lagi ngomong general lighting, ya. General lighting. Penerangan umum. Anda yang paling sederhana tentu gunakan lampu TL atau lampu batang. Karena TL sendiri sudah istilah yang tidak tepat ya. Karena TL ini kan istilah zaman waktu masih fluoresen itu, lampu TL. Ya, tapi kita sudah terbiasa lampu batang panjang itu kita bilang lampu TL gitu ya. Lampu batang itu ya. Nah, kalau Anda tidak mau aduh Pak, batang-batang gitu jelek di toko saya jualannya fashion. Ya, Anda bisa gunakan panel. Panel itu panel LED. Nah, berapa titik Anda harus pasang? Kalau ini cahaya lantai toko Anda, kalau Anda pasang panel, ya Anda harus hitung nih. Anda benar-benar harus hitung seberapa rapat. Seberapa tinggi, perhitungannya banyak ya, seberapa tinggi plafon Anda dengan lantai, seberapa Anda harus dekat, ini harus beneran dihitung. Anda tidak bisa ngarang ya, Anda tidak bisa tebak-tebak. Anda rancang toko Anda, kalau saya pasang lampu jenis ini, saya mesti seberapa rapat ini loh, yang disebut seberapa rapat itu ini loh, jarak antar ini. Nah, gitu. Ini seberapa rapat sih row-nya itu, baris-baris lampu itu. Karena kalau Anda terlalu renggang, waktu Anda ukur, Anda tidak dapat 700. Bisa turun di bawahnya. Kalau Anda pelit, tadi ya pelit itu yang satu toko besar isinya cuma 4 titik, 6 titik. Coba diukur. Saya jamin nggak sampai 100. 80 lumen. Coba rasakan 80 lumen. Bandingin dengan minimum yang saya sarankan, 300 itu minimum. Belakangan saya cari tahu, standar dunia bukan 300. Dulu 300 saya izinkan, kenapa? Berbagai pertimbangan, hematlah apa segala macam, 300 cukuplah. Tapi standar dunia enggak, 700. Lalu ketika saya cek ke kompetitor kalian itu yang tokonya sudah 15.000, 16.000, mereka minimum 700. 700 minimum. Kalau nggak percaya, masuk ke toko dia, nyalakan light meter, ukur. Coba lihat, berapa? 700 lumen minimum. Baik. Jadi hati-hati ketika memilih jenis lampu. Yang saya hari ini dengan tegas mengatakan, jangan dipakai adalah lampu hemat energi yang entah bentuknya masih itu corong gitu, ada stiknya itu, ataupun yang masih ulir-ulir itu. Dan belakangan mereka pasang yang besar sekali, Mbak Riri. Dia pikirkan, wah, pokoknya kalau besar pasti terang ya. Enggak begitu ceritanya. Dia besar, wattnya tinggi, tapi wattnya di atas 100 watt loh, satu batak, satu itu. Tapi cahaya ketika kita ukur, cahayanya lemah sekali. Jadi boros iya, mahal iya, waktu belinya mahal, bayar listriknya mahal juga karena wattnya masih tinggi, tetapi hasilnya nggak sepadan. Hasilnya tidak sepadan. Ya. Lagi silakan kalau ada pertanyaan.
Ya. Masih ada pertanyaan, ini kita tinggal 4 menit, mau lanjut atau minggu depan. Pak Aditya Happy Kurniawan.
Pasti nggak cukup, Mbak Riri. Saya jamin nggak cukup.
Iya.
Ya. Oke. Silakan, Pak Adit, nanya
Pak Kuswai, adakah tips atau trik untuk membuat produk di rak selalu rapi dengan tingkat lalu lintas pelanggan yang ramai?
Oh, percayalah dengan saya bahwa keramaian itu tidak ada hubungannya dengan kerapian. Kerapian itu hubungannya dengan SOP. Dengan standar operating prosedur Bapak, ya. Kalau Bapak bertekad pajangan Bapak selalu rapi, apalagi yang nanya ini, saya yakin bisnisnya pada umumnya adalah bisnis grocery. Bisnis grocery itu bisnis yang relatif sederhana untuk rapi, kecuali Anda bisnisnya fashion, ya. Sementara saya sudah membuktikan di salah satu klien saya yang bisnisnya fashion, fashion jualan baju. Ketika saya datang pertama kali ke tempat beliau, ini saya tidak ngarang ya, barangkali orangnya juga ada di dalam ruangan kita ini. Saya melihat tokonya itu mirip pasar. Ya. Tokonya rapi, ada rak, raknya rapi, tapi barang di atasnya itu seperti dari ujung ke ujung itu rak obral semua. Kenapa? Karena tidak ada satupun barang dalam keadaan rapi. Ya. Mau yang gantung, mau yang lipat, apalagi yang lipat ya, yang lipat asli. Seperti saya sedang masuk toko lagi big sale. Tahu ya kalau toko lagi big sale, pelanggan ambil baju lempar sana, lempar sini, nggak suka, buang ini. Nah, seperti itulah. Tokonya seperti toko sedang habis big sale. Ya. Saya bilang, kenapa seperti ini? Ya, mirip seperti yang Pak Aditya bilang tadi, tokonya rame, barang saya nggak pernah rapi. Enggak, itu mitos. Itu mitos ya. Mitos yang kalau Anda teruskan, dia akan menjadi legenda. Jangan sampai si mitos jadi legenda ya, hati-hati.
Oke.
Saya kasih ceritanya ini. Saya datang, saya bilang nggak bisa, nggak begitu. Toko tetap harus dijaga kerapiannya. Buktinya, di akhir kunjungan saya, beberapa saat sebelum saya meninggalkan mereka untuk pulang ke Jakarta, saya melihat tokonya bisa rapi. Tokonya rapi. Bisa. Jualan baju loh, Mbak Riri. Jualan baju, tapi bisa rapi. Dan yang paling penting, yang Bapak-Ibu pasti pengen dengar, yaitu, kalau tokonya rapi, hasilnya apa, Pak, memangnya? Emang kenapa harus rapi? Omsetnya bagus. Udah, itu aja. Hanya dengan merapikan display, merapikan pajangan dengan prinsip-prinsip yang sangat sederhana, tokonya jadi omsetnya naik.
Oke.
Okay. Omsetnya naik. Nah, waktunya juga naik nih, Mbak Riri. Sudah jam 10.
Ya, ini kalau yang Pak Fikri katakan, saya sering lihatnya itu memang orang nggak jadi beli, taruh di rak yang bukan semestinya. Begitu-begitu ya. Ya,
itu dan kita biarkan.
Iya, petugas yang harusnya lebih ini ya Pak. ya SOP yang bekerja ya.
SOP, jalankan SOP, bahwa barang itu harus dirapikan kembali. Tentu saja butuh tangan, butuh orang untuk merapikan, melipat kembali. Ya, kalau memang dia harus dilipat, kalau dia harus digantung, dikembalikan lagi gantungannya. Berarti apa? Kita butuh orang. Mengapa? Ya. Kalau begitu jadi boros dong. Nah, kalau Anda tidak mau boros, toko Anda jadi berantakan. Kalau Anda bilang mau efisien ya, toko Anda berantakan. Sekarang siapa yang mau memilih barang di tempat yang sudah berantakan? Nggak ada Pak orang yang mau pengen memberantakin lagi. Betul. Tapi masalahnya dampaknya kepada sales ada atau tidak? Tujuan dari visual merchandising, ini barangkali belum tersebutkan secara tegas. Tujuan dari mengapa ada divisi visual merchandising, satu saja. Barang bisa menjual dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia sudah di display yang membuat dia terlihat dan pelanggan bisa pilih sendiri. Baik itu ukuran, model, warna, dan sebagainya. Itulah yang membantu pelanggan bisa memilih sendiri. Tapi kalau semuanya dalam keadaan berantakan, bagaimana pelanggan bisa menemukan barang dengan gampang? Barang yang dia cari. Nggak bisa begitu. Itu alasannya.
Ya. Baik. Oke. Ini lanjut apa gimana, Pak?
Ya, kita akan tentu saja akan mengakhiri pertemuan kita untuk hari ini. Berarti kita
minggu depan lah ya.
Minggu depan untuk
tolong disiapkan pertanyaannya lagi.
Ya. Minggu depan untuk melanjutkan acara kita lagi, tetapi secara khusus Mbak Riri, saya minta Ibu. Saya ingin merayakan ada di antara tamu kita yang ulang tahun hari ini, yaitu
siapakah? Yaitu
Bapak Hengki Tanoyo.
Happy birthday Pak Hengki.
Bisa tampil Pak Hengki? Barangkali teman-teman ingin tahu siapakah Pak Hengki Tanoyo? Di manakah beliau? Saya lihat ada Pak Hengki Tanoyo.
Adakah?
Boleh open mic,
ada,
Pak?
Ada, Pak. Ada, Pak.
Ulang tahun ke-17 ya, Pak?
Jika berkenan, tampil sebentar, karena teman-teman ingin mengucapkan
selamat ulang tahun di
Pak Hengki Tanoyo. Ada? Adakah beliau?
Masih mute beliau, Pak.
Masih mute, ya? Ya, sudah lah. Nyanyikan saja, ya. Pak Hengki, ditunggu kehadirannya.
Oke. Kuenya mana kuenya?
Beliau malu-malu sepertinya ya. Jadi kalau beliau malu-malu, kita ucapkan saja selamat ulang tahun. Semoga panjang umur. Sehat selalu. Bisnisnya makin sukses ya.
Amin.
Oh ya, Pak Hengki ini adalah salah satu klien saya di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Oh, Kendari.
Kau punya bisnis yang sudah menggurita di sana ya.
Iya.
Ada brand beauty, ada brand baru, Backsmart, ada B Plus, dan ada Ceria.
Oke.
Baik, Mbak Riri, kita kita akhiri. Dengan foto bareng ya.
Oke,
yuk. Rusli. Dan ingat kita punya Pak Hendra Rusli.
Ada beliau?
Pak Hendra. Ada Pak Hendra, ada. Menunjukkan foto. Oh.
Foto aja nih.
Hadir.
Iya. Saya pikir belum bangun Pak Hendra.
Sorry, tadi ada paralel meeting juga sih Bu Riri.
Oh iya, sibuk ya.
Oke.
Gitulah. Oke.
Salam grow and prosper.
Ya.
Grow and prosper.
Buka kamera. Mbak Yayu, buka kamera.
Ya,
satu. Mary, buka kamera.
Pak, sorry Pak, masih ada yang buka kamera nih Pak, nambah-nambah nih Pak.
Betul,
betul.
Ya,
okay. Tunggu, buka dulu ya.
Sepertinya apa geser-geser sih kameranya Pak jadinya ini. Sebentar. Sudah enggak ada lagi ya?
Saya sudah tegang Pak Hendra.
Ya.
Senyum terbaik.
Siap, sudah ya. Nih, ya. Masih buka terus nih. Siap.
Salam ya. Grow and prosper.
Grow and prosper.
Iya, sudah Pak. Siap.
Okay.
Thank you. Thank you Pak Hendra.
Kebaikannya. Thank you Pak Hendra.
Dengan senang hati.
Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi sepertinya minggu depan kita masih dengan store ambience ya, karena masih cukup banyak yang berminat untuk menggali lebih jauh tema di kesempatan hari ini. Begitu Pak Kris?
Iya, karena baru satu kan yang dibahas. Kita belum bahas yang
ada beberapa ya.
Dengar yang bisa dicium dan sebagainya.
Oke. Tentunya sampai ketemu di episode 26 hari Selasa jam 10 sampai jam 11 siang. Jangan lupa untuk yang baru-baru saja join dengan kita di YouTube-nya ya. Silakan di-like, subscribe, komen. Dan kalau membutuhkan ya di-share juga untuk teman-teman yang lain. Dan link-link kita juga boleh diberikan ya Pak. Agar para pre-tail sahabat-sahabat kita lainnya bisa join dan mendapatkan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat terkait bidang retail. Terima kasih kebersamaannya Bapak Ibu. Mohon maaf untuk lebih kurangnya.
Iya, betul. Saya menambahkan yang ditambahkan ditutup Pak Ririt barusan, Bapak Ibu bisa menggunakan materi kita tidak akan disajikan utuh karena berdasarkan apa yang kami lihat tidak ada orang yang akan menonton YouTube channel sampai 1 jam sehingga kita akan potong segmen-segmen yang Bapak Ibu bisa serap dengan cepat, dengan gampang. Juga Bapak Ibu bisa gunakan untuk materi training ya. Pilih dari YouTube-YouTube yang sudah kita potong-potong segmennya itu, ada yang bisa dijadikan materi training sehingga sangat disarankan Bapak Ibu minta orang-orang Bapak Ibu untuk mendengarkan juga dan kalau saya biasanya saya akan minta mereka bikin summary untuk membuktikan bahwa mereka sudah mendengarkan dan apa yang mereka bisa dapat dari materi tersebut. Barangkali kan yang ikut di ruangan ini hanya Bapak Ibu yang punya keleluasaan waktu, sementara banyak teman-teman kita yang tetap harus bertugas sehingga mereka tidak bisa mengikuti seperti kita langsung secara ini. Ya, makanya kita batasi cuma 1 jam karena juga ada yang menyampaikan, "Pak, kalau sampai 1,5 jam itu terlalu lama," gitu ya. Sehingga mereka juga mana bisa ikut. Nah, sehingga memang sudah sejak lama kita rubah hanya 1 jam.
Ya.
Baik, begitu. Terima kasih semuanya atas kebersamaan kita. Sampai jumpa Selasa depan.
Ya, terima kasih semuanya yang sudah chat juga ya di chat room kita. Pak Marwanta, Pak Yunanto juga. Terima kasih.